pēc šīs nedēļas KF padomes sēdes tika nolemts organizēt vēl vienu vizīti uz Rīgu, un delegācija 10 cilvēku sastāvā šodien ierodas Rīgā vēlu naktī, un attiecīgi rītdien visa diena un sestdien lielākā dienas daļa tiek paredzēta, lai izdiskutētu visus aktuālos jautājumus. Un no tiem aktuāliem jautājumiem droši vien ir vērts atzīmēt trīs lielas sadaļas. Viena lieta tā tad ir spēļu norises vietas un treniņu hale, tad tā ir arēna, olimpiskais sporta centrs un Daugavas ledus hale. Otra lieta ir viesnīcas, lai arī viņi viesnīcās ir bijuši un redzējuši, un tur it kā tāda pieejamības viedokļa nav jautājums. Jautājums ir gadījumā, ja ir jāievēro pastiprināti Covid ierobežojošie pasākumi vai un kādā veidā var nodrošināt attiecīgi komandu izolāciju. Un trešā lielā lieta ir budžeta precizējums, un šajā kontekstā arī papildus attiecīgi jautājums par tā saucamo čempionātu organizēšanas līgumu, jo ņemot vērā, ka iepriekš līgums ar Starptautisko federāciju bija trīspusējs, kur tad attiecīgi ir Starptautiskā federācija Latvija un Baltkrievija. Ņemot vērā, ka Baltkrievija ir diskvalificēta, tad arī šīs te līgumiskās attiecības ir jāpārkārt.